Sono tenti la viske pa vitutuzi vibiri cha makumi gabiri ndipo sina cha makumi gabiri na chimoza. Yesu Kristu wakutirira mwakutemweka kutisambizga mumazgo gachivuta paluka chapter 8 verse 5 na kufika pa verse 8 palimazgo aga gakuti mumiji wakafuma wakaya kamija mbuto yake. Ndipo pa kumija kwake inyake ikawa mundhowa mumpepete. Yika kandika na marundi ndipo tuyuni kwa kuchanya tukaisora. Ndipo inyake ikawa pajalawe, ndipo ikati ya mera ikomira chifukwa ikavevye msisi. Inyake ikawa muminga mkati, ndipo minga ikakula pamoza nayo na kuifchoronganiska. Ndipo inyake ikawa panyata yuemi, ikamera, ikapambika vipambi makumi pera kumi. Wakati wayowoya vyene ivi, wakachemerezga wakati, uyo walina makutu wapulike. Makutemweka vachuta, pachisambizgo ichi tikusamilapo kuti, mbuto ile ikamijika ndimazu gachuta au galikwiza kwa ise. Ndipo mbuto mazu gachuta agalikuwa mundhowa, usangi tinga kuzgana nayo. Agalikuwa musimuminga, usangi ndimotiriri ise. Agalikuwa mundhuwa galikusoleka na nyerere, usangi ndimotiriri ise. Mwakutemweka chinga wachuwe michara. Chifuko chakuti. Chihuta wakatuma mazgo gake kwa ise kutiga vichiponoso kwa ise ya kwenda kukura mkati mumwe witu na nkongono. Apo mpamuvundo uwemi.